ja būs intensīvas nikšana, tad autovadītājiem ir jāņem vērā tas, ka intensīvas nikšanas laikā ceļus nav iespējams uzturēt pilnīgi bez sniega, īpaši tas attiecās uz reģionālajiem un vietējās nozīmes autoceļiem. Meteorologi prognozē, ka temperatūra naktī svārstīsies ap nuli, līdz ar to šovakar autoceļi var apledot, uz ceļiem var būt gan parastais ledus, gan arī var parādīties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams un ir īpaši bīstams, un autovadītājiem ir jābūt īpaši vērīgiem šovakar un nakts stundās braucot. Ja sastopās ar slidenajiem autoceļu posmiem, mēs aicinām autovadītājus tiem informēt, zvanot pa diennakts bezmaksas tālu un 8555, lai šo informāciju varētu operatīvi nodot uzturētājiem un veikt nepieciešamīgās darbības kaisīt vai tīrīt attiecīgos ceļu posmus.